ambe andbal bunagu ka farafina sini alamisa septembre kalo intle wolu flasan ba fel ngone saba katabla septembre kalo intle tanani tunisie jamana ka farafina ngane ya nyoda takobi sabana beta ngane ya nyoda be farafina andbal tana musumanu de kofo minu sima temesa mukan kana ngo junioru malibe keneka sini alamisa malika boko flo beta egypte nyekoro tunisie keneka jamana tane bena woni rotala Groupe A kono akulu folo Angola, Côte d'Ivoire, Guinée, Kenya ani RD Congo. Groupe B kulu flana Algérie, Égypte, Madagascar, Mali ani Tunisie, Jatigi. Jamana obe nyongo soro chien kelengele kulu koronana. No nyongo dan kunchera jamana folo fla minuka kurumana chaya. Olube ye demi-final la. Mali ka la nyini kene inka odeye kajoyoro nyuma soro. Mali Handball Fédération Secrétaire Général Dankan. Mohamed Lamini Diarra Kafola, ojoro nyuma ye munye, ka jonjon bata walima, ka ke flana ye, ni joro flana masoro ka sabana nyini. Yani, Mali Handball tana musumanu ka Tunisie sirata, labeni chama desigra senkan, Mohamed Lamini Diarra Kafola. Kadakan bibina, Handball Federation ka bara ye minye, Handball tana kase ka balu aka Handball la, VOA Bambara Tokola Bamako, siya ka traure kala selidu.